You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Sinasabi ng Ethnic Communities Council of Victoria na may agarang pangangailangan na harapin ang mga problema sa pagsusugal sa Australia. Ang mga dating gumon o addict sa pagsusugal ay nagbahagi ng kanilang mga kwento sa isang forum sa Melbourne nitong Huwebes ng gabi na naglalarawan sa kultural na kahihiyan at stigma na nadarama nila. Sa tampok na ulat ni Stephanie Corsetti na isinalin sa wikang Filipino. Tulad ng maraming mga Australiano, ang 23 taong gulang na estudyante mula Melbourne na si Bayu Pratama ay nalantad sa karera ng kabayo at pagsusugal sa pamamagitan ng kanyang mga kaibigan, ngunit ang kanyang gawi ay lumala.
And then all of a sudden when my friends doesn't want to go anymore, I start to go by myself. It becomes more kind of like recreational gambling, and it kind of let me think that like I do gambling just for the sake of spending my own time, and led me to believe that I can make money out of it.
Si Ginoong Pratama na may pinagmulang Indonesian ay nagsimulang magtrabaho sa industriya ng karera. Iniisip niya na may dungis o stigma na nakakabit sa problema sa pagsusugal.
It's a shame for your family. And myself as a young people and a lot of international students who are young as well, they don't have the platform to think about that, to even talk about that, because it's such a shaming, and it's a shame culture essentially.
Ipinapakita ng pambansang tala na ang mga Australiano ay gumagastos ng 24 na bilyong dolyar sa pagsusugal bawat taon. Ngunit hindi lamang ang mga kabataan ang nagdurusa mula sa paggagumon sa pagsusugal. Isang forum tungkol sa pinsalan ng pagsusugal na ginanap sa Melbourne nitong Huwebes ng gabi ay dininig ang tungkol sa mga mas nakatatandang mga migrante na nakahiwalay o isolated sa lipunan ay nasa panganib din. Si Dr. Sundrum Sivamali, ang Deputy Chair ng Ethnic Communities Council of Victoria.
There is an urgent need, as we have seen the harm from gambling has affected quite a large number of communities, and particularly the communities that come from culturally, linguistically diverse background.
Anya, madalas na ang problema ay nakatago at maraming tao sa mga rural na lugar ay lalong mahina o madaling matukso.
They feel a little bit lonely at home, isolated, and if they don't have other support services such as a network they could, you know, link up to, they feel that going to the venues like this gives them an opportunity. It's warm, particularly on a cold day.
Isang lokal na konseho sa Arabal ng Melbourne na may malaking komunidad ng Italiano ay nagsisikap na baguhin ang mga pananaw ng mga kabataan at ang isip ng lipunan na normal ang pagsusugal. Si Susan Rini, ang mayor ng Darabin.
You know, we used to have 10-year-old kids running around with the name of a pokies venue on their soccer tops, and now those kids are running around with a different sponsor, and that's much more healthy, and it just means that they're not kind of connecting their sport with a pokies venue.
Binanggit ng Victorian Responsible Gambling Foundation sa ginawang forum na ang antas ng pagsusugal ay bumababa at mas kaunting bilang ng mga tao ay naglalagay ng taya sa taunang karera ng kabayo tuwing Melbourne Cup. Ngunit sinabi ng Ethnic Communities Council na ang sinumang responsableng manunugal ay may potensyal na magumon o maadik.
SBS Filipino sa radio, online at mobile.
Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.